O, da ni am geisio edrych ar yr adran o'n i ddarllen o ail ythyr Pedr ar drydedd benod. Da ni'n edrych chydig bach ar hwn bythefnos yn ôl, a da ni am edrych mwy rwan. Os da chi eisiau testyn, gallwch chi droi at ail Pedr 3 adnod 14. Felly gyfeillion annwyl, gwnewch eich gorau wrth ddisgwyl am y pethau hyn. Gwnewch eich gorau wrth ddisgwyl am y pethau hyn. I fod yn ddyn am a difai yng Ngolwg Duw, eich cael mewn tyngnefedd. Ar eich i weld y diffyg ar yr hail, yr eclips bore di Gwener, tybed? Oedd na bob math o sôn am hyn ar y cyfryngau yn doedd, ac un o'r sylwadau roddwyd ar y teledu gan un oedd yn gwylio oedd hyn. Dyma un adeg pryd ni sylweddoli yn bod ni mewn gwirionedd yn sefyll ar damed o graig yn rhithro trwy'r gofod. Hynny, da ni'n gallu byw o'n bywyd a mae'r cyfan yn edrych yn sefydlog, ond yn sydyn rwan, be ydych chi'n weld ydych chi'n gweld y lleiad yn dod rhwng yr hael a ni, a'r cyfan yn diflannu, ac i ddweud i gwir os oeddech chi edrych ar y teledau, gweld fel digwyddodd pethau yn ynysedd Faro, er bod y cymylau hynny a bod nhw ddim yn gweld yr hael yn iawn, yn sydyn, aeth hi'n ddi fel y fagddi wrth i'r hael, wrth i oleini'r hael gael i guddio gan yr lleiad. Ac wedyn yr un mor sydyn, dyma y lleiad yn symud chydig bach a ac er mae dim ond chydig bach o'r hael oedd yn y golwg, oedd y fath oleini yn llywyrchu. Byd bach di hwn, ynde? Rhyw ddydd, meddai'r gwyddonwyr, mewn rhai biliynau o flynyddoedd felly, mi fydd yr hael yn llyncu'n byd ni, a dyna ddiwedd y byd fel da ni'n gwybod amdano fo, ynde? Dyna ddiwedd ar cwbl. Mi oedd yna drafod ynglyn â sut oedd pethau, sut oedd lleiad yn symud, yn bellach oedd wrth y ddaear 4 centimetr bob blwyddyn. Mae'n ei golygu, ydy, bod os ti'n symud 4 centimetr bob blwyddyn, yna oedd o ddies i Gris, mae'r lleiad 4 metr yn bellach oedd wrth y ddaear na, 40 metr. 8. Ie, 2000, sori. Dwi'n ddim wneud maths ers blynyddoedd. Ond, mae'n y gymaint mae rhywun yn gallu ystyried amdano fo. A wedyn wrth gwrs, o gofio hyn, da ni'n cofio bod y byd yma'n frai hefyd. Nid jyst bod pethau'n newid a rhyw ddydd bydd na ddiwedd ar bob peth, ond mae'n frai. A da ni'n fychan iawn pan da ni'n meddwl am y bydysawd i gyd. Ond er bod ni'n dda, bod ni'n cofio falle bod y byd yma'n bach, a bod ni'n frai, a ryw ddydd bydd y byd yn dod i ben. Mae'r Beibl a Phedr am roi persbectif gwahanol i'r persbectif da ni'n gael dim ond gan y gwyddonwyr felly. Mae'r Beibl yn deud wrthyn ni fod awn elod Duw a diwedd y byd. Er bod na bethau yn ysgrifiad Pedr sy'n swnio'n debyg iawn i'r hyn mae rhai gwyddonwyr yn ei broffwydo. Yr elfennau'n ymddatod gan wres ar ddeiar ffopes sydd yn ddi yn peidio bod hynny di ryw losgu mawr. Wel, dyna be maen nhw'n deud ydy bydd yr hael ryw sut wrth i'r amser fynd ymlaen fyddi'n llosgu'n fwy a mwy bydd y gwres nhw'n allan ac yn llyncyd o ddeiar bob y tai. Eto mae yna rhywbeth ychwanegol fan yma'n dweud. Dydd yr arglwydd. Neu dydd dyfodiad yr arglwydd. Dyna di diwedd y byd. Nid yw'r hael sy'n mynd i reoli pryd mae pethau'n digwydd. Nid yw broses amhersonol byd natur yn y bydysawd, yr yw sut yn dod ar cyfan i ben. Duw meddai'r Beibl, byddai'n dwyn y diwedd i mewn. Bo Crist yn dod nôl, yn ôl yr addewyd a'r gymylau'r nef, er mwyn galw pawb i gyfri, a dod â chyfiawnder i fod. Disgwyl yr ydym ni, yn ôl i addewyd ef. Am nefoedd newydd a deiar newydd, lle bydd cyfiawnder yn cartrefu. Weithiau mae'r Beibl yn sôn am y ddaear yn cael ei llosgi a pethau'n dod i ben. Weithiau mae'r Beibl yn sôn am adnewyddu'r greadigaeth, y syniad o dan yn puro a'r aer yn dod allan yn bur felly. Dyn ni'n gallu gwybod gormod am y manylion, ac sydd Dyw ddim wedi dewis deud gormod o'r manylion wrtho ni. Ond, i lawer y bobl, mae'r syniad o ddiwedd byd yn ddychryn, ond oherwydd bod y darlun hefyd o aer yn dod trwad fel aer pur, wedi byro o bob amhuredd. Dydd o beth ydy diwedd y byd i'r Cristian. Dyma fydd diwrnod yn rhyddhau ni. O, a fel pechod yn llawn. Dyna ni wedi cael rhyddhau o awdurdod pechod rwan ac o dyna ni wedi cael ei ryddhau o afel pechod mewn un ystyr rwan, ac eto, mae'n dal i'n blino ni. Ond mae yna ddydd yn dod pryd byddwn ni wir yn cael ei ryddhau yn iawn. A mae Pedr eisiau ni fyw yng ngoleuni'r diwrnod hwnnw. Mae o'i effeithio ar y ffordd yr ydyn ni'n ymddwyn. Mae digwyddiadau yn y dyfodol yn effeithio ar beth ydyn ni'n neud. Mae'r gwleidyddion y dyddiau yma, maen nhw'n byw yn sicr yngleinu'r etholiad sydd yn mynd i fod, maen nhw'n chydig wythnosau, a maen nhw wedi newid y ffordd maen nhw'n siarad am ei gilydd, ydyn nhw. Mae myfyrwyr yn byw yngleinu'r aroliadau sydd yn dod ar ddiwedd i blwyddyn, neu mi ddylen nhw fod yn byw yngleinu'r aroliadau sydd yn dod ar ddiwedd y tymor. Bachgen a merch yn byw yng ngoleuni'r briodas sydd yn cael ei chynllunio. Mae yna fyw yng ngoleuni'r hyn sydd i ddod. Yn wir, mae Pedr mewn mor bell a deud bod y ffordd dan ni'n bahafio yn effeithio ar ddyddiad yr ail ddyfodiad mewn rhyw ystyr. Yn adnod 12, mae'n sôn amdano ni yn prysuro ei ddyfodiad mewn rhyw ffordd. Mae'n ddirgelwch fan yma, ond mae Duw yn gwneud pethau rhyfedd yma. Mae'n clymu i weithredoedd weithiau efo'n gweddiau ni. A fan yma mae Pedr yn gwneud bod Duw yn clymu'r ail ddyfodiad efo'n gweithredoedd ni, efo'r ffordd da ni'n byw. Wel, dyna chi rhywbeth sy'n rhoi arwyddocad i be ydych chi'n gwneud wsos nesaf, be dwi'n gwneud wsos nesaf yma. Felly, gadwch i ni drio meddwl am sut mae disgwyl i ni fyw. Yn gyntaf, byw yng ngoleuni'r ail ddyfodiad, gan fod yr holl bethau yma ar gael eu datod fel hyn, adnod 11. Gan fod y ddaear a phopeth sydd ynddo fo mynd i gael i losgi gan o'r res ac yn y blaen. Yna, mae hynny'n golygu bod ni yn newid yn ymddygiad. Mae Pedr yn gofyn i ni gofio nad ydy'r byd a'i bethau, fel dyn ni'n gwybod amdano, ddim yn mynd i barhau. Mae'r pôll bethau yma ar gael ei datod, mae rhai gyfeithiadau yn Saesneg yn rhoi bethau hyn, since all these things are thus to be dissolved. Chybore yma. O'n i efo ngwydred o ddŵr ac yn gollwng y tablet vitamin C fewn i'r gwydred. Ac o fewn 20 eiliad, do'n i'n gallu gweld y tablet, oedd o wedi diflannu, oedd o'n dissolved. Chi wedi clywed weithiau maen nhw ar raglen radio neu raglen teledu yn gofyn cwestiwn fel hyn. Tech ti chi'n mynd ar dan, be di'r un peth oeddech chi eisiau achub? Fi'n cadw sy'n hyf i'n mynd ar dan, yr un peth oeddech chi eisiau achub, bysa'r policy insurance, ond mae'r arall i hynny. Ond na, Sa'r ti mynd ar dan, beth yw'r un peth fysa'ch chi eisiau ei achub? Y gwir ydy, am y byd fan yma, ydy, na fydd modd, fydd dim modd cymryd unrhyw beth efo ni. Pan mae pobl yn marw, mae wedi cael ei ddweud ar blaen, be adawodd o? Y cwbl. Pob peth, da ni'n gallu gafel yn ddefo yn y byd yma, da ni'n gorau di adael o. Da ni'n mynd gallu cymryd pethau efo ni pan da ni'n marw, a fyddwn ni ddim yn gallu cymryd unrhyw beth efo ni pan fydd byd yn dod i ben. Ac eto, da ni'n aml yn byw. Fel pe bai'r pethau sydd gynddo ni ydy'r pethau sydd wir yn cyfri. Da ni'n byw i'r pethau yma, da ni'n casglu'r pethau yma. Da ni'n meddiannu'r pethau yma, da ni ddim eisiau colli y pethau yma. Ond os da ni'n synhwyrol a chall, meddai Pedr, mi ddylen ni fod yn paratoi ar gyfer y byd tragweddol. Wrth gwrs i angred unwyr, mae hynna'n gwestiwn mor bwysig. Mae'n gwestiwn mor ddifrifol o bwysig. Ydych chi'n barod ar gyfer y byd sydd i ddod. Ond i ni sydd yn Gristnogion, mae eisiau ni baratoi ar gyfer y byd tragweddol. Pan yr Heledd yn paratoi 4 mlynedd yn ôl i fynd i Slofacia, fydd hi'n darllen am y lle. Oedd hi'n ceisio ffeindio allan be oedd yn digwydd yna. Oedd hi'n ceisio dechrau dysgu'r iaith fel pan fyddai yna, fydd ei ddim yn hollol ar goll. Oedd hi'n paratoi i hynna'n. Pan mae cwpl yn paratoi ar gyfer priodas, wel, maen nhw'n meddwl be fydd yn addas yn eu cartre newydd. Cartre ar gyfer byw efo'i gilydd, nid byw i bywydau unigol. Mae eisiau ni fod yn meddwl am y nefoedd, achos mae'r cyfan fan yma mynd i fynd. Y cyhyddiad sydd wedi cael ei wneud weithiau yn erbyn Cristnogion yn dweud ydy, they're too heavenly minded to be of any earthly use. Ond y gwir ydy bod y Cristnogion hynny sydd wedi sylweddoli i bod nhw'n ddinasyddion y nefoedd, a nad ydy fama ddim yn mynd i bara, a sydd wedi bod yn myfyrio a meddwl am hwn, dyna'r bobl sydd fel arfer wedi bod fwyaf o earthly use. Mae'n blaenoriaethau ni newid. Ble mae'n cyfoeth ni? Mae yna nefoedd. Yn trysor ni yn y nefoedd. So am y trysorau ni fan yma, dyn nhw ddim mor bwysig. Gallwn ni rannu nhw, gallwn ni fod yn hael efo pobl, neu mi ddylen ni. Mae blaenoriaethau ni newid. Dyn ni ymddwyn yn sanctaidd a diwiol. Gan fod yr holl bethau yma ar gael i dato fel hyn, ystyrych pa mor sanctaidd a diwiol, bod ni yn meddwl sut fydd pethau yn y nefoedd, a bod ni'n paratoi ar gyfer hynny. Neu un peth mae Pedr eisiau ni wneud, cofio ac atgoffa'n hynny'n yn gysan. Mae dros dro, da ni yma ar y ddaear. Yr ail beth. Adnod 14. Felly, gyfeillion annwyl, gwnewch eich gorau wrth ddisgwyl am y pethau hyn. Yn Saesneg mae yn deud, with all diligence, ymdrechu felly, wrth ddisgwyl am y pethau hyn. Fan yma mae Pedr yn egluro beth yw bywyd sanctaidd a diwiol. Yn gyntaf, gwnewch eich gorau i fod yn ddi-nam a di-fai. Ar y ddau air yma, di-nam a di-fai, maen nhw'n mynd nôl at y system y berthau yn yr Hen Testament. Pan oedd rhywun yn dod ag anifel i aberthu, i aberthu i Dduw, oedd rhaid gwneud yn siŵr bod yr anifel yna yn gwbl berffaith. Se ffarmwr yn cael anifel, dydwch bod bod yna oen yn cael ei enni a'r oen yna efo rhyw nam, falle ac yn mynd, wel, fydde fo ddim yn gallu dod â fo at Dduw. Fydde fo ddim yn dderbyniol. Wrth gwrs, da ni'n gwybod na tydden ni ddim yn gallu bod yn gwbl ddi'n am a di fai. Da ni'n gwybod yn y byd yma. Mae dim ond un fuodd felly. Mae Pedro wedi cyfeirio ato nhw yn eilythyr cyntaf ydy yn adnod 19. Mae'n deud bod ni wedi cael yn prynu nid a phethau llygredig megis arian e air, ond a gwaed gwerthfawr un oedd fel oen di fai a di nam sef Crist. Da ni ddim yn y busnes o geisio achub yn hunain, na den. Mae Crist wedi gwneud hynny. Mae Duw wedi'n achub ni. Ond da ni i wneud yn gorau medd y pryder i fod yn ddyn am a di fai. Yng ngolwg Duw. Wel, mae'n rhywbeth iddo dychryn llyfn y gyfeiriadau fan yma, achos ym mhenod 2, oedd yn sôn am y gau athrawon. Ac os ydych chi'n edrych ym mhenod 2 adnod 13, mae'r Beibl Cymraeg newydd yn colli chydig bach ar y groi gwreiddiol. Yn eich cwmni mae chwantau glodesta yn warth a gwaradwydd, medd efo. Yn llythrenol, mae'r hen gyfeithiad yn gywir, mae'r rhan fwyaf o gyfeithiad Saesneg newydd yn gywir hefyd. Be mae yn deud ydy brychau a meflau y dint? Rhai efo nam, rhai efo bai, yr un geiriau sy'n cael ei ddefnyddio fan yna. Te ni sy'n wedi cael yn hachub fwy'r as ddim i fod felly. Te ni fod without spot and blemish. Lle mae be di rhai neud i spots a blemishes ar yr eglwys y gau a thrawon hynny. Chi'n gweld? Mae eisiau chi ddod a gofyn i Dduw lywyrchu i oleni ar eich bywyd a gweld, reit, mae yna rhywbeth fanes sydd ddim yn iawn. Dadwch i ni feddwl am ffordd o adael i Dduw symud o ymaith. Dadwch i ni newid, gadwch i ni ymdrechu, gadwch i ni wneud yn gorau i gael gwared ar pethau yma sydd yn feflau ar yn bywyd, sydd yn fryche ar yn bywyd ni. Da ni'n byw mewn oes, da chi'n gweld, lle da ni'n clywed bod ni fod cael rhyddid a dos dim eisiau cethiw o pobl ag eto. A pobl yn gwybod os yna rhywbeth o'i le yn dydyn nhw. Gwleidyddion. O. A'r peth pwysig ydy bod yn wneud i job yn dda. Wel, nid yna'r unig beth pwysig yna. Os yna ragryth ymlaeth y gwleidyddion, yna mae'r cyhoedd eisiau gwybod a maen nhw eisiau pwynt i allan y ragryth yma. Os di ryw leidydd wedi gwneud ryw gam ymddwyn ariannol yn y cefndir yw sut, o, mae'r cyhoedd yn pwyntio bus. Efo celebrities neu pobl y chwaraeon ac yn y blaen. Dio ddim just sut maen nhw'n ymddwyn ar y cae. Nes maen nhw'n ymddwyn ar y llwyfan. Mae'r ffordd maen nhw'n ymddwyn yn bersonol yn effeithio ar agwedd pobl tuag atyn nhw. A dyna ni fod yn wahanol. Dyna ni fod yn ddynam a difai. Dyna ni fod yn byw i'r byd o ddaw ac felly dyna ni fod yn caru efo'r math o gariad sydd yn llywodraethu yn y nefoedd. O, hwnna'n dod yn ymarferol iawn yn dydy. Caru pobl efo'r math o gariad sydd yn llywodraethu yn y nefoedd. Da ni fod yn ffoi oddi wrth drygioni ac oddi wrth bechodau. Achos yn y nefoedd, dos dim drygioni a dos dim pechod yn bodoli. Fane ydy'r man lle mae cyfiawnder yn cartrefu medd y pedr. A mae hwnna yn ymadrodd hyfryd yn dydy. Cyfiawnder wedi wneud i gartref yn y byd yma. Lle mae cyfiawnder yn gwneud i gartref? Wel, da ni'n gallu ffeindio yn rhywle yn y byd yma lle mae cyfiawnder wir yn gwneud i gartref go iawn. Byth yn gadael? Wastad yna? Byd anghyfiawn ydy'r byd yma fel y gymaio. Ond yn y nefoedd mae cyfiawnder yn cartrefu Felly, dyn ni eisiau gyfiawnder gyda'r trefn yn calonau ni, fel bod ni'n ymddwyn mewn ffordd sydd yn unol ag ewyllus dda Duw. A'r peth arall, fan yma, mae Pedr yn dweud yn yr adnod yma, i fod yn ddifau a di'n am yngolwg Duw ac i'ch cael mewn tangnefedd. A mae'r groeg fan yma'n cysylltu'ch cael mewn tangnefedd efo bod yngolwg Duw. Dyn ni fod yn ymwrthod â phethau sydd yn mharu am y tangnefedd efo Duw. Dyma pan bod angen gwaredwr rhan o'n i dweud, da ni'n gwybod mae pechod yn gwahanu ni oddi wrth Duw. A dyna pan bod rhan fwyaf o'r byd, di o ddim mewn tangnefedd. A mae angen yr efengyl, mae angen gwaredwr, mae angen Crist sydd wedi marw drosto ni, er mwyn i bobl ddod i berthynas â Duw. A dyna'r gris sydd gynnon ni anghredinwyr, ydy credwch, ydy farhewch a chredwch yr efengyl. Ond fan yma mae Pedr yn siarad efo Crisnogion. Mae'n tangnefedd ni'n gallu diflannu. Mae yna bob math o resymau pan bod ni weithiau'n colli'n tangnefedd. Weithiau mae yna afiechyd yn dod a dyn ni'n colli tangnefedd. Weithiau mae amgylchiadau yn gwasgu arno ni a dyn ni'n colli'n tangnefedd. Ond yn y cyd-destun yma, mae'n beienni yn dod rhyngddo ni a Duw. Da ni'n gwybod, mae'n wir mewn perthynas efo pobl yn dydi. Os rhywun di wneud rhywbeth i ni sydd yn anheg, dda ddim tangnefedd rhyngddo ni. A mae rai brwydro i gael y tangnefedd yn enol. Di plentyn wedi gwneud rhywbeth drwg, mae'n gwybod bod i berthynas o efo'i rieni ddim yn iawn. Os di gŵr a gwraig wedi ffreio yna, mae rhaid i'r gŵr frysio i brynu blodau o'r rhaid neu rhywbeth. Mae rhaid ceisio'r cymod. A dyn ni, gorau gwarchod perthynas a Duw. Oherwydd pan dyn ni'n cam ymddwyn, mae'n y gysgod yn dod. Mae'n y gysgod yn dod. Rhyngddo ni a Duw. Mor wahanol ydy'r Cristion i'r gai athrawon yma, oedd Pedr yn sôn amdanyn nhw'n yr ail bennod. Y mae ei barnedigeth ar gerdded yr stalw, mae dinistr yn rhythu arnyn nhw, medde Pedr. Mae nhw'n prithro tuag at farn, ond dyn ni'n byw yng ngolein i'r ail yfodiad. A dyn ni felly'n gwneud yn siŵr bod yn perthynas o Duw yn dda. Mae Duw wedi bod mor rasol, mae wedi maddau a mae wedi danfon i fab i fod yn iawn dros yn pechodau ni. Felly ydyn ni'n gwneud yn gore wrth ddisgwyl am pethau hyn i fod yn ddyn am a difau yng ngolwg Duw. Ac i'n cael mewn tangnefedd. Dych chi'n dod at diwedd dydd. A dych chi'n ymwybodol bod yna rhywbeth dych chi wedi wneud y diwrnod hwnnw sydd yn anghywir. Rysiwch at y groes, cyfaddefwch o gerbron Duw, gofynnwch iddo fo roi'r gras i chi i beidio gwneud yr un peth fory. Dych chi'n dechrau diwrnod, a dych chi'n meddwl, mae yna rhywbeth sydd ddim yn iawn. Chwiliwch am ffordd y diwrnod hwnnw i osod pethau'n iawn. Perthynas chi a rhywun arall falle sydd ddim yn iawn. Chwiliwch am ffordd i gymodi. Chwiliwch am ffordd i wneud pethau'n iawn. Yn drydydd, yn fyr, ystyriwch am yna ddyn harglwydd yn iachawdwriaeth. Adnod 11 a 5. Mae'r ffaith nad ydy diwedd y byd ddim wedi cyrraedd eto yn golygu cyfle. Cyfle i chi a fi ymateb i ras Duw. Chi'n cofio be oedd adnod 9? Nid yw'r arglwydd yn oedi cyflawni a ddewyd fel y bydd rhai pobl yn deall oedi, bod yn amyneddgar wrth eich ymai. Am nad yw'n ewyll ysio i neb gael ei ddinistrio ond i bawb ddod i adifeirwch. A Duw'n amyneddgar o roi cyfle a chyfle a chyfle i bobl droi. Dyna pam di diwedd y byd ddim wedi cyrraedd eto. i ni sydd yn Gristnogion. Mae'n gyfle i ni'n ensiwr bod pethau ar ei gorau rhyngddo ni a Duw. Chi'n cofio Paul yn ail Corinthiad drydedd bennod. A ail Corinthiad neu cyntaf Corinthiad, dwi'n cofio un o lythyret y Corinthiad. Mae'n sôn am y dydd a gwaith Duw yn cael ei i ddatguddio trwy dân. Os bydd y gwaith yn dda, bydd o'n para ac yn dod trwodd fel air pur. Os bydd gwaith rhywun di adeilad efo gwellt a gwaith ar y sol, bydd o'n cael ei losgi. Bydd gynnon ni ddangos am yn bywyd. Mae'n wir, unrhyw beth bydd gynnon ni ddangos am yn bywyd trwy Grist mae wedi dod, a gwaith Crist yn calonau ni ac yn bywyd ni fydd o. Ond a fydd gynnon ni unrhyw beth i ddangos. Falle bod chi'n teimlo, dwi'n mynd i wneud dim byd. Neu falle bod chi'n teimlo, dwi wedi gwneud llanast o bethau. Mae di bethau ddim beth ddylen o fod. Ond mae Duw yn ei ras yn rhoi cyfle newydd i chi heddiw ar wythnos nesaf yma. I fyw iddo fo. Er enghraifft, fawr o hyn yn deud i Pedr ar ôl gwadu'r arglwydd Iesu Grist. Yr arglwydd yn dod ato fo ar lan môr Galilea, Simon fab John awt i'n mynghari hi. Portha fy wyn, bugeilia fy nefaid, bugeilia fy wyn. Mae Duw mor asol, mae'n cyfle newydd i chi'r wythnos nesaf yma i ddisgleirio. Da chi wedi cuddio'ch talent yn y ddaear. Tynnwch chi allan. Defnyddiwch chi. Os da chi wedi rhoi'ch golau dan Lester, tynnwch y Lester i ffwrdd. Disgleiriwch. A wrth gwrs, os di amynedd yn harglwydd yn iachadwriaeth i ni, mae'n iachadwriaeth i eraill. Dydwch wrth bobl eraill. Dydwch wrthyn nhw. Heb Grist mae'r byd yn mynd i ddinistr. Heb Grist mae'r byd yn rhithro tuag at uffern. Ie, fe fydd y ddaear a'r nefoedd wedi dinistrio neu fydd y cyfan yn mynd. Ond mae'r bobl mewn gwrthryfel yn erbyn eu creawr. A rhyw ddydd maen nhw'n mynd i orod ateb am y gwrthryfel hwn. Oni bai bod nhw'n troi a derbyn trigaredd Duw yn y byd yma. Oni sôn yn gynharach bod Pedr yn deud bod ni o'r ffordd oeddwn ni'n ymddwyn yn prysuro ei ddyfodiad. Un o'r pethau ddydodd yr arglwydd Iesu Grist oedd fe gyhoeddi'r yr efengyl hon am y deyrnas trwy'r byd i gyd, fel tystiolaeth i'r holl genhedlaeth ac yna dawr diwedd. Felly mae'r cyhoeddi yma yn brysio, prysuro. Y byd yna lle mae cyfiawnder yn cartrefu, lle mae Crist yn ogoniant, a dyna ni'n cael mwynhau i gwmni fo am dragwyddoldeb. Felly, be ydych ymateb tybed i'r syniad fod Crist yn dod yn ôl? Da ni'n gwybod bod bywyd yn mynd yn ei flaen, bod pobl yn cael ei geni, yn byw ac yn marw. Ond da ni'n gwybod nad ydy'r byd yma ddim yn mynd i barhau am byth. A da ni'n meddwl felly am y byd yma, a'n bywyd ni, yn hermau rhyw bryd wynebu Duw a Chryst. Ydyn ni'n meddwl am y fywyd yn hermau bod ni'n mynd tuag at y dydd lle cawn ni'n rhyddhau. Ydyn ni'n myfyrio ar y nefoedd, a'r rhyddhad sydd yn mynd i fod yna. Ydyn ni'n meddwl am y fywyd yn hermau diddyfarnu anghredinwyr. Ydyn ni byw ngoleuni'r ail ddyfodiad. Fe fynwyd i Charles Wesley un tro. Sut ti'n gwybod bod Crist yn dod nôl fory? Be fys ti'n gwneud yn wahanol heddiw? Chyfo be oedd ateb Charles Wesley? So ni'n gwneud dim byd yn wahanol heddiw, os ti'n byw heddiw fel tasa Crist yn mynd i ddod nôl fory. Oedd yn byw bob dydd gan ddisgwyl byddai Crist yn dod nôl a fyddai ganddo fo ddim cywilydd o'r ffordd oedd o wedi byw. Oherwydd bod o'n gwybod bod yr arglwydd yn mynd i gadw i addewid i ddod nôl. Beth amdano ni?